cei care au fost data trecută când am vorbit, ne-am uitat împreună în cartea Filipeni și mi-a plăcut așa de mult conținutul acestei cărți, încât m-am gândit că ar fi mai bine să o aprofundăm împreună. Și dacă deja v-ați grăbit să deschideți la Filipeni, vă rog să deschideți la Faptele Apostolilor și să vorbim din Faptele Apostolilor, capitolul 16, și o să vedeți de ce. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, este o introducere a cărții Filipeni. Și cred că ne ajută foarte mult să studiem întâi acest capitol, pentru că toate lucrurile pe care Apostolul Pavel după aceea le-a scris în Filipeni capătă cu totul altă semnificație și sens. Și eu am fost foarte binecuvântat studiind în săptămâna ce a trecut acest text. Și cu cât te aprofundezi mai mult în el, cu atâta îi vezi tot mai mult profunzimea și adâncimea. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să pot să aduc înaintea dumneavoastră lucrurile acestea și să fie și pentru dumneavoastră binecuvântare. Vă invit să deschideți în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 16. Și ceea ce se întâmplă aici în Faptele Apostolilor, capitolul 16, este că Pavel vrea să intenționează să meargă în toate bisericile în care propovăduise deja Cuvântul lui Dumnezeu și să le încurajeze. Însă, un pericol al acestor biserici era că în ele existau acești iudeizatori. Și iudeizatorii propovăduiau întoarcerea la lege și întoarcere la tradițiile și la obiceiurile iudeilor. Și în cetățile în care Apostolul Pavel mergea, existau acești iudeizatori care făceau foarte mult rău bisericilor. Și după întâlnirea sinodului, scrie aici în Faptele Apostolului capitolul 15 că a avut loc o întâlnire a prezbitorilor și bătrânilor bisericii din Ierusalim. Și acești bătrâni și prezbiteri erau cei care au fost martori oculari și au fost ucenicii Domnului Iisus. Și hotărârile pe care ei le-au luat, Apostolul Pavel le-a luat cu sine ca să întărească și să încurajeze bisericile. Și citim, începând cu versetul 1, Pavel a venit în Derbe și apoi în Listra. Și iată că acolo era ucenic pe nume Timotei. Nu întâmplător, în cartea, când o să studiem împreună Filipeni, spune Pavel și Timotei. Împreună cu Timotei, Apostolul Pavel le-a vestit pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu acestor oameni. Este important de subliniat lucrul acesta. Și atât că acolo era un ucenic pe nume Timotei, fiul unei iudeice credincioase, dar al cărui tată era grec. El era vorbit de bine de frații din Listra și din Iconia. Pavel a vrut să-l ia cu el în călătorie, așa că după ce l-a luat, l-a circumcis. Vedem că Pavel a procedat cu înțelepciune cu Timotei făcând lucrul acesta pentru a evita orice conflict pe care iudeizatorii și orice dispută pe care iudeizatorii ar fi putut să o aducă. L-a circumcis din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. În timp ce treceau prin cetăți, ei îi îndemnau pe frați împreună, adică, să păzească hotărârile care fusese reluate de apostolii și bătrânii din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și creșteau la număr în fiecare zi. Pentru că numai Evanghelia aduce veste bună și aduce încurajare și îndrăzneală. Și Apostolul Pavel le vestea Evanghelia, nu le vestea legea lui Moise. Și după aceea, în acest capitol, ni se descrie modul frumos în care Apostolul Pavel și cu cei care erau împreună cu el au fost călăuziți să ajungă să vestească Evanghelia în Macedonia. Filip era una din cetăți, făcea parte din Macedonia, era o colonie romană. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să predice cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și al Galatiei. Când au ajuns lângă Misia, au încercat să se ducă în Bitinia, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. Au trecut deci prin Misia și s-au dus în Troa. În timpul nopții, Pavel a văzut o viziune. Un macedonian stătea în picioare și ruga, trece în Macedonia și ajută-ne. După ce Pavel a văzut viziunea, am căutat imediat să ne ducem. Vedeți, din nou folosește acest plural. Le vestea împreună și întărea bisericile împreună cu Timotei și cu Sila și mai erau și alții. În Faptele Apostolilor se subînțelege că era și Luca cel care era împreună cu ei. Și aici, de asemenea, spune, am căutat imediat să ne ducem în Macedonia. E un lucru bine de subliniat acesta, că o viziune pe care un om o are, nu o poți impune altora, să spui, am văzut o viziune, hai să facem așa și așa. Ci cu toții au înțeles din partea Domnului că lucrul acesta este un lucru bun. Și vedem că aici viziunea nu este ceva... Așa, am văzut un vis, hai să fac așa și așa, ci era în concordanță cu ceea ce ei au gândit și s-au sfătuit împreună și au ajuns la concluzia că este un lucru înțelept. Cu siguranță că dacă nu ar fi fost un lucru înțelept sau dacă ceilalți n-ar fi înțeles, Dumnezeu ar fi procedat în așa fel ca să-i facă și pe ceilalți să înțeleagă. Și am vrut să subliniez lucrurile acestea. Am căutat imediat să ne ducem în Macedonia, ajungând la concluzia că Dumnezeu ne-a chemat să le vestim Evanghelia. Am pornit pe mare din Troa și ne-am îndreptat direct spre Samotracia. În ziua următoare am plecat spre Neapolis, iar de acolo spre Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-o regiunea Macedoniei, o colonie. Aici e foarte frumos, în NTR sublinează multe aspecte care ajută la studiu și spunea că această cetate, când spune că este o colonie, înseamnă că era o colonie romană și că ei aveau aceleași drepturi ca Roma, erau scutiți de impozite și taxe. Interesant de citit și notele de subsol pentru cei care au NTR. Dau o mai mare profunzime și înțelegere textului. Și nu întâmplător, cuvântul lui Dumnezeu dă detalii și nu cred că le dă așa ca să le citim și să trecem cu vederea. În ziua de sabat am ieșit dincolo de poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Ne-am așezat și le-am vorbit femeilor care se adunaseră acolo. O femeie pe nume Lidia, vânzătoare de purpură în cetatea Tiatira, care era temătoare de Dumnezeu, stătea și ea acolo și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. După ce ea și casa ei au fost botezați, Lidia ne-a rugat zicând, dacă considerați că sunt credincioasă Domnului, veniți și rămâneți în casa mea și ne-am plecat. Ar vrea să vorbesc puțin despre Lidia și despre modul minunat în care Evanghelia a pătruns în inima ei și cum Dumnezeu a transformat viața. Și textul acesta este o foarte mare încurajare și Evanghelia strălucește foarte puternic. Și Domnul Iisus este foarte cinstit prin toate lucrurile care au fost cinstit și este cinstit și în mijlocul nostru azi, prin lucrurile care s-au întâmplat atunci. Vedem că Lidia nu era o femeie credincioasă. Spune că era temătoare de Dumnezeu. Temătoare de Dumnezeu înseamnă că avea o anumită căutare, avea un anumit comportament, își trăia viața într-un anumit fel și ea își câștiga existența prin acest comerț pe care îl făcea cu purpura, cu o pânză prețioasă. Și Domnul i-a deschis inima acestei femei ca să înțeleagă Evanghelia, să înțeleagă lucrurile pe care Apostolul Pavel le prezenta, le vorbea. Și zice, Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la cele spuse de Pavel. După ce ea și casa ei au fost botezați. Vedem că această femeie avea o mărturie foarte frumoasă în familia ei. Și lucrul acesta îl înțelegem din faptul că familia ei imediat a zis, dacă așa stau lucrurile, dacă asta e Evanghelia, atunci și noi o primim. Și vedem cum întreaga familie a primit Evanghelia, a primit Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Și după ce ea și casa ei au fost botezați, Lidia ne-a rugat zicând, dacă considerați că sunt credincioasă Domnului, veniți și rămâneți în casa mea și ne-a înduplecat. Vedem cum Evanghelia atât de mult a transformat-o încât a trecut la acțiune. Evanghelia s-a transformat în viața ei prin comportament și a găzduit pe acești oameni, probabil că într-un mod destul de frumos și vrednic de poziția pe care o avea și de resursele financiare pe care le avea, și spune și ne-a înduplecat, adică a insistat. A zis, măi, mi-ați prezentat Evanghelia, am avut parte de Cuvântul lui Dumnezeu, am fost așa binecuvântată, vreau și eu să vă binecuvântez, vreau și eu să vă fac parte de ceea ce Dumnezeu mi-a făcut mie parte. Și un alt lucru menționat în acest capitol este că biserica din Filip se întâlnea în casa Lidiei. Dacă vă uitați, în ultimul verset al acestui capitol, în versetul 40, spune: după ce au ieșit din închisoare și s-au dus la Lidia, iar după ce i-au văzut și i-au încurajat pe frați. Se poate înțelege, poți să înțelegi și că nu neapărat biserica se întâlnea în casa Lidiei, însă textul ne permite și această interpretare. Că Pavel, după ce s-a dus la Lidia, poate după aceea a luat și a vizitat frații, și asta poate fi o interpretare. De asemenea, faptul că Lidia și-a deschis casa ca să aibă părtășie cu cei care au primit Evanghelia, și aceasta este o interpretare. Eu tind să merg spre direcția aceasta, dumneavoastră vă puteți gândi și dacă Dumnezeu vă ajută să aveți o altă înțelegere, nu cred că este problemă. După aceea, după ce Lidia a primit Evanghelia și viața ei a fost transformată, ne spune textul în continuare: într-o zi, în timp ce ne duceam spre locul de rugăciune, nu știm unde era acest loc de rugăciune. Vedem mai devreme că Pavel a vestit Evanghelia unor femei care erau adunate și el a crezut că este un loc de rugăciune. Textul nu ne dă detalii unde era acest loc de rugăciune. Putem în text să observăm anumite detalii și să tragem anumite concluzii. Ne-a întâlnit o sclavă care avea în ea un duh de divinație sau un duh al lui Piton și care prin ghicirea aducea mult câștig stăpânilor ei. Ea se ținea după Pavel și după noi și striga: acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Și epistola lui Pavel către Filip începe că Pavel și Timotei robi ai lui Iisus Hristos. Vedem că femeia aceasta, această sclavă care avea în ea un duc de ghicire, nu spunea minciune. Era adevărat ceea ce spunea. Și acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Atunci Pavel, supărat, s-a întors și a zis Duhului: îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când stăpânii ei au văzut că speranța lor de câștig s-a dus, i-au aruncat pe Pavel și pe Silas, i-au apucat pe Pavel și pe Silas și i-au târât în piața publică, înaintea autorităților. I-au adus înaintea magistraților și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt iudei și vestesc niște obiceiuri pe care nouă romanilor, vedeți, mai devreme spunea despre Filip că era o colonie, nouă romanilor nu ne este permis nici să le primim, nici să le practicăm. Mulțimea s-a ridicat și ea împotriva lor, iar magistrații le-au sfâșiat hainele și au poruncit să fie bătuți cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, poruncind temnicerului să-i păzească bine. Primind un astfel de ordin, temnicerul i-a aruncat în celula cea mai lăuntrică și le-a băgat picioarele în butuci. Aici ni se dau niște detalii cu privire la temnicerul care i-avea sub pază pe Pavel și pe Silas. Aici nu ni se spune despre Timotei ce s-a întâmplat cu el. Probabil că el nu a fost prins și aruncat în închisoare. Și acest temnicer își făcea foarte bine datoria. Era un om dur și un om fără milă. Spune că Primind un astfel de om, ordin temnicerului a aruncat în celulă cea mai lăuntrică și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Silas se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu, iar deținuții îi ascultau. Este uimitor acest lucru, să fii bătut pentru faptul că ai vestit Evanghelia, că ai adus vestea bună și perspectiva ta să nu fie centrată spre lucrurile care ți se întâmplă, spre lucrurile care se văd, și să cânți cântări de laudă lui Dumnezeu. Și aceasta este cea mai bună predică pe care o poate predica cineva vreodată. Cuvintele pot fi înțelese, pot să nu fie înțelese, pot fi contestate, pot fi uitate, dar felul cum cineva își trăiește viața și cum transpune ceea ce crede în viața lui este o predică foarte puternică și un mesaj care are un impact extraordinar în societate și în lume. Și spune, Pavel și Silas se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu, iar deținuții îi ascultau. Deodată a avut loc un cutremur atât de mare încât s-au clătinat temelile închisorii. Toate ușile s-au deschis dintr-o dată și fiecăruia i s-au dezlegat lanțurile. Adică tuturor celor care erau închiși acolo, nu numai lui Pavel și lui Silas, tuturor. Mă gândesc că acest temnicer proceda cu toți la fel, îi lega cu lanțuri, le punea picioarele în butuci, nu avea absolut nicio milă. Era un om aspru și dur. Temnicerul s-a trezit și când a văzut că ușile închisorii erau deschise și a scos sabia ca să se umoare, crezând că deținuții au fugit. Pavel însă a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Toți suntem aici. Asta depășește orice înțelegere. Să fii criminal, să fii, hai că Pavel și Silas, să zicem că au fost închiși, că ei au vestit Evanghelia, n-au fost vinovați. Dar să fii criminal, să fii tâlhar și să se deschidă ușile închisorii și să nu vrei libertatea. Să vezi în Pavel și Sila ceva ceea ce tu îți dorești, ceva ceea ce ție îți lipsește și să îți dorești lucrul acela mai mult decât libertatea și decât ceea ce ți se poate oferi. Și Pavel zice să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici. Te lasă absolut fără cuvinte să citești lucrurile acestea, să zicem că se deschidă ușile închisoare din Jilava. Păi da, s-ar omorâ unii pe alții, s-ar... Nu știu ce-ar face. Ar fugi câte ar ține picioarele, s-ar ascunde unde ar ști și unde n-ar mai ști. Și să se dea la știri că mai s-au deschis acum, na, e ceva ipotetică, nu e cazul. Și să spună s-au deschis ușile închisoare și niciunul n-a plecat. Ai spune că sunt nebuni, chiar pe drept au fost închiși acolo, n-au minte să nu beneficieze, să nu profite de ceea ce li se oferă. Atunci temnicerul a cerut o făclie, s-a repezit înăuntru, a căzut tremurând înaintea lui Pavel și a lui Silas, apoi conducându-i afară, a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aș vrea să ne oprim puțin la aceste versete, să vă împărtășesc lucrurile pe care mie Domnul mi le-a descoperit și lucrurile care pe mine m-au încurajat. Această atitudine a acestui temnicer arată o profundă zdrobire și pocăință. Dintr-un om dur și dintr-un om care n-avea nicio milă, îi închidea pe toți, îi lega în but cu lanțuri și le punea picioarele în butuci. Și acest temnicer, cu siguranță că ni se spune că atunci când Pavel și Sila cântau cântări de laudă, cu toții ascultau, cu siguranță că și el a auzit ceea ce s-a întâmplat și a rămas uimit. Poate n-a știut ce să creadă, să nu a putut să înțeleagă lucrurile care se întâmplă. Și cu siguranță că el a auzit câte ceva din lucrurile pe care Pavel și Sila le cântau și din lucrurile pe care le spuneau în rugăciune, pentru că întrebarea lui este foarte specifică. Nu spune, domnilor, ce cu voi? Cum adică? Cine sunteți dumneavoastră? Ce oameni sunteți? Și el pune o întrebare foarte specifică, arătând că Pavel și Sila, lucrurile pe care ei le-au transmis, au fost obiective și au fost transmise destul de clar. Pentru că el spune, a căzut tremurând înaintea lui Pavel și a lui Silas, conducându-i afară, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vedem că omul acesta, pentru moment, și-a uitat toate îndatoririle pe care le-a avut. Cum adică să conduci niște deținuți afară? Adică primești ordin să închizi, să ții sub pază de către conducătorii orașului și tu să nu-ți mai pese. Lucrul acesta l-ar fi putut costa și pe el foarte scump. Dar vedem că Evanghelia a pătruns și în inima acestui om și Evanghelia i-a transformat cu totul viața și inima. Și vedem că și înțelegem din text, nu ni se dau detalii, dar cei de azi deținuți n-au plecat. Au rămas acolo pentru că a doua zi conducătorii cetății au trimis răspuns temnicerului să elibereze pe acei oameni. Și cu siguranță că ar fi avut probleme mari dacă n-ar mai fi avut cui să dea drumul. Vreau să citesc ce s-a întâmplat cu temnicerul. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ei au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Nu-i spune să se circumcidă, nu-i spune să țină legea lui Moise, nu-i spune de azi înainte, uite, noi avem cu noi o listă și avem aici 3 pagini și astea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci și în fiecare zi să ai grijă, să bifezi, că te-ai rugat, că ai citit, că ai dat milostenie, că ai ajutat bolnavii. Nu, îi spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. În Domnul Iisus avem Evanghelia și avem o iertare de plină și completă pentru păcatele noastre. Jertfa Domnului Iisus este completă și suficientă și nu mai poți să mai adaugi nimic la ea mai mult decât este. Ea este extraordinară în sine și spunea John Piper că Evanghelia este extraordinară în sine, este prețioasă în sine. Nu trebuie să-i mai adaugi nimic la ea ca să o faci să strălucească mai mult. Nu trebuie să-i pui pe ea lumina reflectoarelor să zici, uite ce strălucitoare și ce frumoasă este Evanghelia. Ci Evanghelia în sine este extraordinară și frumoasă. Evanghelia poartă în ea puterea de a transforma și de a schimba vieți. Și în acest capitol din Faptele Apostolului, capitolul 16, ne sunt date doar 2 exemple ale puterii Evangheliei. Și cu siguranță că au fost mult mai multe vieți pătrunse de Evanghelie. Pe lângă Lidia au fost toți cei din casa ei, pe lângă temnicer au fost toți cei din casa lui. Stau și mă întreb ce fel de oameni erau aceștia și cât de impact a avut Evanghelia în viața lor, încât să meargă acasă să spună, uite, asta este Evanghelia, asta este ceea ce am auzit, lucruri extraordinare și toți să fie pătrunși de ea. Cei din familia noastră care nu-L cunosc pe Dumnezeu să audă, măi, uite, s-a întors Florin la Domnul și uite ce impact a avut Evanghelia în viața lui. Vreau și eu. Asta înseamnă că impactul pe care Evanghelia l-avea în viața acestor oameni era mult mai puternic decât este poate în noi. Poate că în noi puțin este diluat. Nu contest puterea Evangheliei de a ne transforma și de a ne schimba viața noastră. Cu toții suntem înaintea Domnului oameni transformați și schimbați de El. Dar cu siguranță că sunt lucruri care nouă ne lipsesc. Și sunt lucruri la care ar trebui să luăm aminte, sunt lucruri la care ar trebui să ne uităm. Și ceea ce ei au avut a fost esența. Ceea ce noi avem astăzi poate fi de multe ori diluat și datorită contextului evanghelic în care trăim și datorită vieților noastre, ceea ce noi transmitem și spunem altora. I-au predicat cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Chiar în ceasul acela din noapte, temnicerul le-a luat și le-a spălat rănile. Vedem câtă transformare a produs Evanghelia în viața acestui om. Le-a spărat rănile, apoi imediat el și toții ai lui au fost botezați, fără întârziere. După aceea i-a dus acasă la el și le-a pus masa și s-a bucurat nespus cu toți cei din casa lui pentru că a crezut în Dumnezeu. Ce frumoasă este Evanghelia, vestea bună care ne este oferită prin Domnul Iisus. Și este atât de extraordinară că te lasă fără cuvinte. Și când vezi așa oameni, nu poți să nu rămâi marcat și să nu spui întrebări despre lucrurile care s-au întâmplat în viața lor. Și vedem că Dumnezeu a intervenit în contextul acestui temnicer. Pentru că se spune că când s-a făcut ziua magistrații, i-au trimis pe ofițeri să-i spună temnicerul, eliberează pe oamenii aceia. Temnicerul i-a spus lui Pavel următoarele cuvinte. Magistrații au trimis ordin să fiți eliberați. Acum deci ieșiți și duceți-vă în pace. Vedem cum bucuria acestui temnicer a fost completată de faptul că aceia care au vestit Evanghelia au putut fi eliberați. Cred că asta a fost pentru el o mare bucurie. Cred că ar fi făcut lucruri, s-ar fi străduit să-i ajute cumva. Și totuși Dumnezeu a intervenit și a făcut lucruri frumoase în contextul celor de atunci. Însă Pavel a zis ofițerilor, aici Pavel fiind roman, fiind cetățean roman, fiind într-o cetate, într-o colonie romană, se profită de acest drept al lui. Și aici vedem înțelepciunea apostolului Pavel. Când vom studia cartea Filipeni, vom înțelege mult mai mult cum spune și apostolul Pavel că împrejurările în care mă găsesc au înaintat la vestirea Evangheliei. Și lucrurile de care apostolul Pavel s-a folosit n-au fost lucruri ca să se răzbune. Hai să vă arăt eu vouă că și eu sunt cetățean român, ci nu el. A avut în perspectivă Evanghelia și vestirea Evangheliei și ca să-L facă pe Iisus Hristos cunoscut. De asemenea, un alt lucru pe care aș vrea să îl menționez și să vorbesc în continuare despre frumusețea și strălucirea Evangheliei este că Lidia a fost martoră a vestirii Evangheliei și după aceea, imediat, aceia care au vestit Evanghelia au fost închiși în temniță. Și cu toate acestea, Lidia a rămas statornică pe cale. Ceea ce vreau să spun este că adevărata Evanghelie este însoțită întotdeauna de opoziție din partea lumii. Și în Filipeni, în capitolul 1, versetele de la 27 la 29, Apostolul Pavel spune, numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei, fără să fiți înspăimântați deloc de potrivnicii voștri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, adică perseverența lor pe cale, în ciuda opoziției și în ciuda persecuției, pentru cei din biserică este o dovadă că sunt mântuiți, este o încurajare că ei sunt mântuiți, pentru cei din lume este o dovadă că ei vor fi nimiciți, pentru că văd că lucrarea aceasta este pornită de Dumnezeu. Este ceva ce ei nu pot să surpe, nu pot să oprească. Și Dumnezeu este Cel care face aceasta. El v-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El, întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut că am avut-o și eu. Vedem că ei... mie mi se pare că acum înțelegem altfel aceste versete când le citim. Când Apostolul Pavel spune, ați văzut lupta pe care am avut-o eu. Și stai și te gândești ce luptă a avut Pavel. Dacă nu am avea Faptele Apostolilor, capitolul 16, ar lăsa în mintea noastră loc la foarte multe speculații și ne-ar lipsi multe lucruri, multe detalii care pentru noi acum sunt încurajare. Și zice că v-a dat harul nu doar să credeți Evanghelia, ci să și suferiți pentru El. Vedem că Evanghelia este întotdeauna însoțită de suferință și de opoziție din partea lumii. Întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o, ați văzut că am avut-o și eu, iar acum auziți că încă o mai am. Și atunci când Apostolul Pavel a scris cartea, a scris epistola către Filipeni, era tot închis în închisoare. Și să zici, măi, omul ăsta mi-a adus o veste bună. Care e vestea bună? Vestea bună pentru care el este închis. Vestea bună a împăcării lui Dumnezeu prin Hristos. N-a spus prosperitate, bogăție, sănătate. A spus, uitați-vă, eu v-am vestit Evanghelia și pentru faptul că eu v-am vestit Evanghelia, eu am parte de suferință. Pentru faptul că voi ați primit Evanghelia, voi aveți parte de suferință. Și aici strălucește adevărata Evanghelie. Adevărata Evanghelie este statornică, pătrunde în viața noastră și ne transformă pentru totdeauna. Adevărata Evanghelie este însoțită de perseverență pe calea Domnului, în ciuda oricărei opoziții și în ciuda oricărei persecuții. Și privind la Apostolul Pavel, privind la acești credincioși, să fim și noi încurajați în ciuda opoziției și în ciuda persecuției, să rămânem fermi. După cum auzeam, contextul în care trăim și cu siguranță că se înrăutățesc lucrurile, că mai exista persecuție. Există persecuție. Noi cu toții avem parte de ea în diferite moduri și în diferite feluri. Dacă a existat vreodată pe pământul acesta o persoană care să aibă parte de suferință și persecuție din pricina Evangheliei, această persoană a fost cu siguranță Domnul Iisus. În Ioan, capitolul 15, versetele de la 18 la 21, cuvântul Domnului spune, dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Cu alte cuvinte, eu v-am deschis inima ca să primiți Evanghelia. Eu v-am ales din lume. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Dar vă vor face toate aceste lucruri din pricina numelui meu, pentru că ei nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Domnul Iisus, El cel care este Evanghelia, cel care a adus Evanghelia, este singurul care ne-a făcut-o cunoscută. Vedem că a avut parte de suferință. Și Evanghelia la care Domnul Iisus ne cheamă nu este o Evanghelie a prosperității și a sănătății. Haideți să ne rugăm să fim sănătoși, să ne meargă toate lucrurile bine. Nu este asta Evanghelia. Și cu toții, dacă avem parte de Evanghelie în viața noastră, avem parte și de suferință. Și suferința este dovada Evangheliei, dovada faptului că Evanghelia a pătruns în inima noastră. Și opoziția din partea lumii este tocmai de asemenea dovada că Evanghelia ne-a fost transmisă curat și că noi am înțeles-o și că am fost pătruși de ea. 1 Ioan, capitolul 3, versetele de la 11 la 16. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții. Nu ca și Cain care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește rămâne în moarte. Oricine își urăște fratele este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea, că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că noi iubim pe frați. Și este un aspect în care eu am mult de crescut. Evanghelia a pătruns în noi în multe aspecte la nivel intelectual. Și e bine că o propovăduim, e bine că ne-o predicăm și să facă Domnul ca să fie însoțită în viața noastră de transformare care să se vadă prin faptul că noi ne iubim unii pe alții. Și aceasta este cea mai bună predică pe care o putem predica vreodată. Spre exemplu, lucrurile pe care eu le spun acum, multe dintre ele poate le voi uita și eu, multe dintre ele poate le veți uita și dumneavoastră. Dar faptul că Evanghelia mi-a transformat viața și că Evanghelia se transformă în mine din zi în zi ce trece tot mai mult în fapte care dovedesc Evanghelia, aia este adevărata predică pe care cu toți o putem predica. Am cunoscut noi dragostea lui Dumnezeu? Putem să ne răspundem la această întrebare și putem să vedem dovezi în viața noastră ale faptului că noi am cunoscut Evanghelia. Dacă noi nu ne iubim unii pe alții, dacă nu, așa cum Apostolul Pavel de-abia aștept să intrăm în Filipeni, așa cum spune, să punem foloasele celorlalți peste ale noastre, așa cum El a pus foloasele celorlalți peste ale Lui, faptul că a fost gata să intre în închisoare, faptul că a fost gata să sufere pentru frați. Și de asemenea, cum culminează în Filipeni capitolul 2, cu exemplul lui Hristos, despre care am citit și în această dimineață, că Hristos a suferit și nu este nimeni care să fi suferit atât cât a suferit Hristos. Și într-un alt verset spune: uitați-vă la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare față de sine. Și în felul acesta să fim încurajați să nu cădem de oboseală. Dacă noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, putem vedea noi transformarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră? Vedem noi în viața noastră cum Evanghelia este transpusă prin fapte, prin faptul că ne pasă de ceilalți și că ne pasă din zi în zi mai mult? Putem să spunem, așa cum spunea fratele Ras când am studiat 1 Ioan, eu vă iubesc, fraților. Nu mă costă să spun lucrul acesta, dar mă costă atunci când eu cred lucrurile astea și chiar le trăiesc. Și mă costă poate mult și pe noi toți ne va costa mult dacă ne vom iubi cu astfel de dragoste și dacă vom învăța să ne iubim cu astfel de dragoste. Ne iubim noi unii pe alții cu o dragoste care se sacrifică pentru binele fraților noștri în Hristos? Ne iubim, însă avem de crescut. Sunt aspecte în care suntem gata să ne sacrificăm, sunt aspecte în care nu ne pasă, poate așa de mult. Și vor veni momente când ceea ce predic, să știți că Domnul are grijă să mă treacă pe mine, în primul rând, să văd dacă ceea ce spun chiar așa este. Epistola Apostolului Pavel către Filipeni ne vorbește despre Evanghelia care a adus transformare în viața filipenilor și despre parteneriatul lor în vestirea veștii bune. Veste bună care este Hristos. Apoi Pavel încurajează la a-și trăi viața în conformitate cu statutul pe care ei îl au de cetățenii ai cerului. Și aș vrea să închei prin a explica încă puțin un cuvânt dintr-un verset pe care l-am citit din Filipeni, capitolul 1, versetele 27 la 29. Am citit în versetul 27: numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru ca fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. A fi vrednic de Evanghelie nu înseamnă, așa cum am spus, că Apostolul Pavel ne dă o listă și vedem. Sunt vrednic. Am făcut asta, am făcut asta. Atunci nu sunt vrednic. Ce a fi vrednic de Evanghelia lui Hristos înseamnă că noi am primit Evanghelia așa cum este și că noi ne înțelegem statutul pe care noi nu-l putem schimba în Hristos. Statutul pe care noi îl avem în Hristos este da și amin și nu se va mai schimba. Și înțelegând acest statut, zice, trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. A ne trăi viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos înseamnă că și va spune în Filipeni că noi suntem cetățeni ai cerului și că fiind cetățeni noi avem o anumită conduită și avem un anumit comportament. Dar întâi Apostolul Pavel pune bazele Evangheliei, adevărate Evanghelii, Evanghelie care se transformă în fapte și care nu ne mai lasă să mai rămânem aceiași. Să ne dea Domnul Harul să vedem în viața noastră Evanghelia practic. Și o greșeală pe care noi o facem este că atunci când auzim mesaje, și asta am făcut-o și mulți ani, despre a ne iubi unii pe alții, despre a ne ierta unii pe alții, mă gândeam în mintea, dacă ar auzi cu tare lucrul ăsta. Că mi se pare că el are probleme cu asta și cu asta. Și nu mă gândesc la mine, efectiv. Sunt așa de centrați spre alții, spre a critica, nu spre a iubi, încă nu mă gândesc. Nu mă gândesc absolut deloc că s-ar putea ca lucrurile pe care eu tocmai le aud să fie pentru mine. Și să ne dea Domnul Harul să fim pătrunși de Evanghelie într-un mod revoluționar și într-un mod așa cum au fost pătrunși și acești oameni. Și așteptăm cu nerăbdare să intrăm și în continuare în Filipeni. Domnul să ne dea Domnul Har.